Umsebenzi uke wamampoko obulawayo lapho kubonakala isimanga senkalakatha yesikete sidonsa ngenqola yemota sisedlula edolobheni leli siqonde emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe ekasane lapho esiyasebenzela khona. Ekhuluma leStudio 7, umalungisa isikepe lesi uMnumzana Forbes Wadira uthe sibathethe inyanga ezilithumi ukuqeda ukusakha.
Isikepe lesi sithethe inyanga ezilithumi ukwenziwa. Isikepe lesi siyi-110 tons njalo sisuke laso eHarare ngesonto edlulwe lapho esenziwe khona. Sahamba via Masingo sibalekela imigwaqo yaseGweru egcwele ama-roundabout. Kathesi sisendleleni sivela koBulawayo sisiya eKasane lapho esizabe sisebenza khona emfuleni omkhulu uZambezi.
Omunye wabakade bebukele lesi simanga ngonumzana Maxo Sibanda othe lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba kuveza sobala ukuthi ilizwe lingalunga.
Iyadaba kakhulu ukubona isikembe esinje sokuthi alilize leli noma lingalamali liyakwanisa ukulungisa izinto ezinhle kangaka.
URicky Moyo omunye laye obebabaza isikepe lesi ugcizelele ukuthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe liselabo ubungcishi bokuthi libuyele esimeni salo sokuba lamakampani alungisa izinto ezilohlonzi ezingaqinisa umnotho welizwe.
Singaba siyamangalisa ukuthi sibone sifika khonapho koBulawayo. Kulesinye isandla sasibona kudala kodwa sasingafiki kuleli. Lesi hayi ngibona ntwasiyesiyesiyonke. Yinto enhle ukuthi sibone into enje imisebenzi yakhonapho eZimbabwe. Ngiyathemba nje ukuthi labaye abantu abakhangeliwe babebona bebabaza sibele ukuthi hashi zaseZimbabwe kunezinto ezinhle eziphumayo. Ngoba isikepe sonesi ngabe nje kule madamu koBulawayo ngabe sithi sidlale sibi lathi sihambe siye sigada. Ngoba hayi sihle sihle kuyambabazi kuyabazeka kuyamangaliswa njalo into eqhokozisayo.
Isikepe lesi ngobukhulu baso nxa sihamba emgwaqweni siyabe sivimbe indlela zonke okuyikho okwenze ukuba sisebenzise umgwaqo weMasingo ngoba singenelisi ukuhamba kuma-roundabout asendleleni yeGweru. Amakampani amaningi aweZimbabwe awasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelekala kwemali elizweni. Iningi lamakampani ayesebenzela koBulawayo seyavala ukwenza uzulu waleli dolobho aswele imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngimubathabile Masuku.